Албатта, да, соларды келишот кирүүзү аждар олимпиада тобисона эмсулаки дар давлати бразилия баргузор мегардад яке аз дастсуватҳои беназир дар давони соҳиби сиқлони кишвар ба шумор меравад медали тилои дилшод назаров нақ дастумези бениҳоят арзишманд аз ҷониби тамоми варзишгарону ҷавонон барои истиқболи 25-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пазирифта мешавад ва фикр мекунам ки ин медал ҳамчун як ҳомёбии бузурги миллати тоҷик дар варзиши байналмилалӣ баргузор мегардад ки сабабгори асосии он заҳматҳои ҳамешагии дилшод назаров мураббиёнаш ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
Шумо ҳам имкони суҳбат кардан бо дилшод доштед?
Албатта, мо бо дилшод назаров дар давоми 2 соли ахир фақат дар атрофи омодагӣ ба олимпиада суҳбат дорем. Дар давоми 2 соли ахир тамаррӯза бо нигоҳ ба Дилшод Назаров ман умеди бинаҳоят калон доштам ки ман аз ҳамин ҷавонмард дар бозиҳои тобистонаи олимпиада мушарраф мегардам ва қабл аз рафтанаш дар айёми дар омодагӣ дар бразилия буданаш пеш аз мусобиқа ва баъд аз гирифтани медал мо бо Дилшод ҳам суҳбат будем, яъне пайваст бо Дилшод Назаров дар алоқаи доимӣ буде. Ман аз ҳар як лаҳзаи ҳаёти Дилшод Назаров бохабар ҳастам ва фикр мекунам ки бисёре аз мангу намуси болои Дилшод Назаров ва маҳорати баланди варзишии натиҷаи хуби суалиро имрӯз ба бор оварда.
Худи Дилшод ба шумо чӣ гуфт?
Табрик кардем мо дар гуфту будем.
Худаш чӣ гуфт ба шумо?
Дилшод Назаров дар вақти суҳбат фақат як ибора гуфт ки агар ба замони русӣ диҳам, гуфт ки ман шуморо падварид накардам. Бо як овози бисёр ларзоне ки дар он пур аз эҳсосот буду, пур аз ҷавонмардӣ буду, пур аз меҳру муҳаббат ба ватан, ҳамин ибораро гуфт ки ман шуморо гуфт падварид накардам. Ва ман медонистам ки Дилшод охирин зарраи қувве ки дар баданаш аст вайро истифодаме барад, чун ки Дилшод Назаров бисёр ҷавонмарди банамус аст. Ман 2 сол шуд бо Дилшод Назаров кор мекунам. Дилшод Назарова ба хотири ки пурра ба тамрин машғул шавад, мо бо фармони махсус аз сарбории кориаш озод кардем. Яъне ки барои Дилшод Назаров мо вақти озоди ба кор омадан ва аз кор рафтанро пешниҳод кардем дар давоми 2 соли ахир, ки гунае ки ба ӯ нигоҳи варзишӣ лозим аст, вай бояд омода шавад ба бозӣ омӯ кардем. Ва имрӯз Дилшод Назаров як бор дигар нишон дод ки вай ҷавонмарди асли мидаст.